Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qije e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetë vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit të mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, së mirë mëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin e sotëm të mëngjesit po e filloj me edicionin informativ të lajmeve. Filloj me komentin për ditën e sotme, Biden kërkon hetim të menjëhershëm për vrasjen e punonjësve të ndihmave në Gaza. Në një deklarat, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri thirrje për një hetim të shpejt për incidentin vdekjeprurës në Gaza, që çoi në vdekjen e 7 anëtarëve të një organizate bamirësie humanitare të quajtur Kuzhina Qendrore Botërore nga sionistët. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, burime mediatike raportuan të martën se 7 punonjës të organizatës Kuzhina Qendrore Botërore janë vrarë në rripin e Gazës në një sulm të regjimit sionist. Kjo organizat ndihmash humanitare, zyra e së cilës ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njoftoi se aktivitetet e saj në rajon u pezulluan pasi 7 punonjës të saj u vranë në një sulm ajror të regjimit të sionist në qendër të rripit të Gazës. Të vdekurit ishin nga kombësi të ndryshme, përfshirë edhe Amerikën. Në lidhje me këtë, në një deklaratë të lëshuar nga shtëpia e bardh, presidenti amerikan Joe Biden tha: Izraeli është zotuar të kryejë një hetim të plot, sepse automjetet e shpëtimtarve ishin në shenjestër të sulmeve ajrore dhe gjetjet e atij hetimi duhet të bëhen publike. Presidenti amerikan shtoi se regjimi izraelit nuk kishte bërë mjaftueshëm për të mbrojtur civilët dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë përpjekjet e tyre pra humanitare në Gaza, ndërsa i bëri thirrje Tel Avivit të bëjë më shumë për të lehtësuar ndihmat humanitare. Ndërkohë, kryeministri britanik Rishi Sunak kërkoi shpjegim nga regjimi izraelit në lidhje me sulmin ushtarak ndaj një autokolone ndihmash në Gaza që i përkiste organizatës Kuzhina Qendrore Botërore. Edhe ministri i jashtëm i këtij vendi, David Cameron, ka bërë thirrje për hetim të këtij sulmi. Ministria e jashtme britanike lëshoi një deklaratë të martën dhe njoftoi se kishte thirrur ambasadorin e Izraelit pas vrasjes së një numri qytetarësh të këtij vendi gjatë sulmit ajror të regjimit sionist ndaj kolonës së një organizate ndërkombëtare të shpërndarjes së ushqimit në Gaza dhe kërkoi një hetim të shpejtë dhe transparent për këtë ngjarje. Ndërkohë kreu i regjimit sionist kërkoi falje për sulmin ndaj punonjësve të organizatës Kuzhina Qendrore Botërore. Në një bisedë telefonike me themeluesin e organizatës Kuzhina Qendrore Botërore, Isaac Herzog, presidenti i regjimit sionist, kërkoi falje për vrasjen e stafit gjatë sulmit të ushtrisë izraelite në rripin e Gazës. Ai theksoi se nga hetimet paraprake të ushtrisë rezulton se forcat okupuese janë përgjegjëse për sulmin ndaj punëtorëve të kësaj organizate ndihmuese në Gaza. Organizata humanitare Kuzhina Qendrore Botërore, zyra e së cilës ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishte njoftuar më parë se aktivitetet e saj në rajon janë pezulluar pasi 7 punonjës të saj u vranë në një sulm ajror nga regjimi sionist në qendër të rripit të Gazës. Edhe gazeta Haaretz, duke cituar burimet të informuara, shkruante se automjetet e organizatës Kuzhina Qendrore Botërore kishin një shenjë të qartë që tregonte se i përkisnin kësaj organizate. Haaretz shkroi se ushtria izraelite gjuajti 3 raketa radhazi në autokolonën e organizatës Kuzhina Qendrore Botërore në Gaza. Numri viktimave të agresionit të regjimit sionist që nga 7 tetori i ka kaluar pra të 32.900 dëshmorët, më saktë ka arritur në 32.916 dëshmorë dhe 75.494 të plagosur. Gjatë kësaj periudhe, rreth 200 punonjës të ndihmave humanitare janë vrarë gjatë sulmeve sioniste në të gjithë Palestinën. Kalojmë tek një lajm tjetër, theksi i Amir Abdullahianit në reagimin e qartë të Këshillit të Sigurimit ndaj sulmit terrorist izraelit. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit kërkoi një reagim të përshtatshëm dhe të qartë nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në dënimin e sulmit të terrorist të regjimit sionist ndaj seksionit të konsullor të ambasadës iraniane në Damask dhe vrasjen e këshilltarve ushtarak zyrtar të Iranit dhe të shtetasve sirian. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Amir Hossein Amir Abdullahian shkroi të martën. Në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, duke i kujtuar përgjegjësinë e këtij institucioni dhe të Këshillit Sigurimit në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë ndërkombëtare, i kërkova një reagim të përshtatshëm dhe të qartë nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lidhje me dënimin e krimit të fundit të regjimit sionist në sulmin terrorist ndaj seksionit konsullor të ambasadës së vendit tonë në Damask dhe vrasjen e këshilltarve zyrtar ushtarak të Iranit dhe të shtetasve sirian. Ministri i Jashtëm vazhdoi në këtë bisedë telefonike. Sekretari i përgjithshëm, duke dënuar këtë krim, shprehu ngushëllimet e tij. Mesazh ngushëllimi i Bashar Asadit për Ibrahim Raisin pas sulmit të izraelit në konsullatën e Iranit. Presidenti i Sirisë, në një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Ibrahim Raisi, shprehu ngushëllimet e tij për vdekjen martire të disa këshilltarëve ushtarak iranian gjatë sulmit të regjimit të kriminal sionist ndaj konsullatës iraniane në Damask. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, të martën në mbrëmje, presidenti sirian Bashar al-Assad në një bisedë telefonike me Seyed Ibrahim Raisin, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke përmendur martirizimin e general majorit Mohammad Reza Zahedi dhe një grupi shokësh të tij në sulmin terrorist të regjimit kriminal sionist në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask, i shprehu ngushëllimet e tij qeverisë dhe kombit iranian si dhe familjeve të këtyre dëshmorëve të çmuar. Raisi, duke vlerësuar shprehjen e dhimbjes dhe ngushëllimit të presidentit të Sirisë, këtë akt terrorist dhe kriminal e cilësoi si shenjë të thellësisë së pafuqisë regjimit sionist dhe theksoi: "Padyshim që ky regjim dhe mbështetësit e tij janë përgjegjës për këtë krim terrorist dhe kriminaliteti brutal në Gaza, si ndëshkim për aktin e tyre të turpshëm do të mbërij." Dhe dënimi i autorëve të këtij krimi është i sigurt dhe i pa ndryshueshëm. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke deklaruar se Republika Islamike e Iranit dhe Siria e kanë konsideruar gjithmonë regjimin sionist si një tumor kanceroz dhe prishës të sigurisë, paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në botë, teksoi nevojën për forcimin dhe bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar mes dy vendeve për të përballur këtë regjim kriminal. Bashar al-Assad tha gjithashtu në këtë bashkëbisedim, shtoi: "Krimi i paprecedent i regjimit sionist në sulmin terrorist në seksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit nuk është vetëm shkelje e ligjeve ndërkombëtare, por tregon edhe lartësinë e paturpësisë së këtij regjimi dhe degradimin moral dhe vazhdimsinë e serisë pra së agresionit dhe kriminalitetit në Palestinë, Liban dhe Siri." Presidenti i Sirisë deklaroi se me këtë krim regjimi sionist po kërkon të shpëtojë nga gjendja në të cilën është kapur nga rezistenca islamike palestineze në rripin e Gazës dhe theksoi nevojën për të mbështetur dhe për të mbështetur pra mbi boshtin rezistencës dhe në të shkimin e këti regjimi kriminal. Të hënën më 1 prill 2024, avionët luftarak izraelit shënjestruan seksionin konsullor të ambasadës iraniane në rrugën Almaze në Damask. Si rezultati këti agresioni, 13 persona, duke përfshirë 7 antarë të filialeve diplomatike dhe ushtarake të Iranit, ranë dëshmorë. Përfaqësuesja e Iranit në Këshillin e Sigurimit. Amerika është përgjegjëse për të gjitha veprimet e Izraelit. Zëvendës përfaqësuesja e Iranit në Kombet e Bashkuara, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke deklaruar se Republika Islamike e Iranit dënon fuqishëm krimet e tmerrshme dhe sulmet frikacake terroriste të Izraelit, përfshirë sulmin ndaj konsullatës iraniane në Siri, paralajmëroi se për shkak të pasojave të rënda të këtij veprimi të shëmtuar, mund të çojë në përshkallëzimin e tensioneve në rajon dhe potencialisht të ndezë më shumë konflikte midis vendeve të tjera. Zonja Zahra Ershadi, të martën me orën lokale, pra në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara, në lidhje me sulmin e Izraelit ndaj konsullatës e Iranit, tha: "Krimi i djeshëm nga regjimi izraelit është më shumë se një krim. Ky krim dhe sulm terrorist përfaqëson një fyerje të qartë për të për parimin e pranuar të bashkësisë ndërkombëtare, që është imuniteti i përfaqësuesve dhe vendeve diplomatike dhe konsullore." Ershadi shtoi: "Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara dhe Anglisë edhe njëherë u përpoqën të mohonte përgjegjësinë, të mohonin pra përgjegjësinë e tyre për situatën aktuale në Siri dhe në rajon, duke fajësuar Iranin. Republika Islamike e Iranit i hedhë poshtë me forcë këto akuza. Irani kur nuk ka kërkuar të kontribuojë në konflikt në rajon. Ai nuk synon dhe nuk ka synuar të përshkallëzojë apo përhap tensionin në mbar rajonin, ashtu siç pretendojnë disa diplomatë." Ajo shtoi: "Shtetet Bashkuara janë përgjegjëse për të gjitha krimet e regjimit të Izraelit. Veprimet barbare dhe gjenocidale në Gaza nuk do të ishin të mundura pa mbështetjen dhe pjesëmarrjen e plotë politike, financiare dhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kujdesen vërtet për civilët, duhet ta detyrojnë regjimin izraelit të zbatojë rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për armpushimin. Por akuzat e Britanisë, në vend që të fajsojnë të tjerët, Britania duhet të përballet me gabimet e veta dhe politikat e saj të dëmshme që kanë ndikuar negativisht në popujt e rajonit dhe jo vetëm, dhe bën mirë që ta korrigjojnë atë." Demonstrat para ndërtesës së parlamentit të sionist kundër politikave të Netanyahut. Mira sioniste edhe njëherë protestuan ndaj mënyrës se si Netanyahu menaxhoi luftën e Gazës, dhe këtë herë ata u tubuan përpara ndërtesës së Knesetit, parlamentit izraelit, deri në rezidencën e tij, dhe kërkuan zgjedhje të parakohshme dhe shkëmbim të të burgosurve në mes Hamasit dhe regjimit sionist. Kanali sionist 13 raportoi se mira sionist demonstruan para ndërtesës së Knesetit në Kuds të martën mbrëma kundër kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Ata kërkuan shkarkimin e kabinetit të Netanyahut, mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme dhe nënshkrimin e një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve ndërmjet Hamasit dhe regjimit sionist. Radio e ushtrisë sioniste raportoi se policia dhe familjet e të burgosurve sionist u përleshën përpara rezidencës së Netanyahut në Kuds. Demonstruesit kaluan barrierat e policisë izraelite dhe rrethuan shtëpinë Netanyahut në Kudsin e Pushtuar. Lidhur me këtë, ministri i sigurisë kombëtare i regjimit të sionist, Itamar Ben-Gvir, e konsideroi të papranueshme fluksin e mira sionistëve rreth shtëpisë Netanyahu dhe ignorimin e shërbimit Shabak ndaj këtij incidenti dhe tha se ai e kishte paralajmëruar Shabakun javën e kaluar për ignorimin e sigurisë së Netanyahut. Por Shabak ishte mohuar ekzistencën e ndonjë kërcënimi pasigurie ndaj kryeministrit të vendit. Për një kohë të gjatë, kolonët sioniste kanë kërkuar largimin e kabinetit të Netanyahut dhe një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve duke mbajtur demonstratat të vazhdueshme. Kalojmë tek një tjetër lajm, raportën ndërkombëtar mbi statistikat tronditëse të kostos së dëmeve të luftës në Ripin e Gazës. Banka Botërore dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara theksuan se kosto e dëmeve të infrastrukturës të shkaktuara nga lufta e Gazës ka arritur në 18.5 miliard dollar në 4 muaj. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve ISNA, vlerësimet në raportin e përbashkët të Bankës Botërore dhe të Kombeve të Bashkuara treguan se kosto e dëmtimit të infrastrukturës kritike në Ripin e Gazës ishte rreth 18.5 miliard dollar. Pushtuesit kanë vazhduar sulmet e tyre në Ripin e Gazës për 6 muaj dhe kanë vënë në shënjestër civilët, stafin mjekësor, gazetarët dhe gjitha gjërat e nevojshme për jetën në Ripin e Gazës. Rajoni cili po vuan nga një krizë humanitare në mes të një rrethimi të ashpër nga sionistët. Në këtë raport të Bankës Botërore thuhet se dëmtimi i objekteve dhe infrastrukturës prej të gjithë sektorët e ekonomisë, ku ndërtesat e banimit përbëjnë 72% të kostove, ndërsa infrastruktura e shërbimeve publike si ujë, shëndetësia dhe arsimi 19%. Ndërsa dëmet e shkaktuara në për ambiente komerciale dhe ndërtesat industriale përbëjnë 9% të kësaj kostoje. Ky shkatrim ka lënë një sasi të madhe mbeturinës dhe shkatrimesh, e cila vlerësohet të jetë rreth 26 milion tonë dhe mund të duhen vite për të hequr dhe pastruar efektet të saj. Komunat e provincës qendrore në Gaza njoftuan më 30 mars se pushtuesit po bombardojnë qëllimisht selitë komunale, puset e ujit, rezervuarët e emergjencës dhe linjat e ujit dhe kanalizimit. Kalem tek lajmi i fundit. Për sot tërmet me magnitudë 7.4 ball në Taiwan. Lëshohet paralajmërimi për tsunami. Një tërmet me magnitudë 7.4 dhe pas goditje të forta tronditën Taiwanin lindor të mërkurë në mëngjes dhe autoritetet e këtij ishulli dhe Japonisë lëshuan një paralajmërim për tsunami. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga AFP-ja, tërmeti më i fort i Taiwanit në 25 vitet e fundit ka lënë 4 të vdekur dhe të paktën 50 të plagosur duke shkaktuar shembje ndërtesash, ndërprerje të energjisë elektrike dhe rreshqitje të dheut në ishull dhe paralajmërime të hershme pra për tsunami në Japoninë Jugore dhe në Filipine. Shërbimi gjeologjik amerikan bëri të ditur se qendra e këtij tërmeti është 18 kilometra në jug të qytetit të Hualin, në Taiwan dhe ka ndodhur në një thellësi prej 34.8 kilometrash. Autoritetet taiwaneze njoftuan. Ky tërmet mund të shkaktojë një tsunami dhe të prek Taiwanin. Një paralajmërim për tsunami është lëshuar për të alarmuar njerëzit në zonat bregdetare. Agjencia Meteorologjike e Japonisë lëshoi gjithashtu një paralajmërim për tsunamin e ishujt jugor të këtij vendi. Të nderuar dëgjues, ishit me edicionin e lajmeve të mëngjesit deri në emisionin e ardhshëm. Mirëmbetje.
Nderuar miq, në vazhdim për ju do të transmetojmë një program kushtuar netëve të kadrit dhe rëndësisë së tyre. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allahumma inni as'aluka
netët e kadrit, netët e përcaktimit të fatit.
Allahumma inni as'aluka Bismika ya Allah
Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i gostisë së Zotit për robërit besimtar. Ky muaj tani ka arritur në ditët shumë të rëndësishme dhe të ndjeshme të tij. Tani ndodhemi në zemrën e muajit Ramazan, në natën e Kadrit, në natën e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. 1000 muaj do të thotë një jetë më e gjatë se 80 vite. Ky është një potencial të cilin e ka vendosur Zoti i madhëruar në këtë natë të madhërishme. Adhurimi që kryhet në natën e Kadrit është më i mirë se sa adhurimi i 1000 muajve. Ai i cili do të kryej 2 rekate namaz në natën e Kadrit është sikurse që gjatë 1000 muajve për çdo natë ka falur 2 rekate namaz. Ky privilegj është një mundësi e dhënë nga Zoti i madhëruar për profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe për muslimanët, në mënyrë që ata të inkurajohen dhe gjatë kësaj nate të bëjnë adhurim më shumë dhe të përfitojnë nga të mira dhe begatit e saj. Për të përfituar nga mëshira e Zotit duhet të shfrytëzohet më mirë koha, sidomos netët dhe ditët e bekuara, për arsye se profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: ditët e jetës janë të mbushura me çaste të shenjta dhe erëra të mëshirës hyjnore. Prandaj bëhuni vigjilent dhe vendosuni në këtë erëra hyjnore. Muaji i Ramazanit është muaji i gostisë së Zotit, prandaj në këtë muaj ndodhen ditët më të mira. Në këtë muaj ndodhet gjithashtu nata e Kadrit, e cila ka një vlerë dhe pozitë të veçantë. Në natën e Kadrit caktohet fati një vjeçari njerëzve dhe përcaktohet furnizimi, jeta dhe çështjet e tjera në këtë natë të bekuar. Këto ngjarje ndodhin në 3 net me një renditje të bukur. Në natën e 19 të Ramazanit bëhen përgatitjet për natën e Kadrit, në këtë mënyrë që hapin librat dhe hapet fletoria e fateve. Në natën e 21 të Ramazanit, e cila ka vlerë dhe pozitë të lartë, shkruhen të gjithë çështjet e botës, sidomos gjendja e secilit njeri. Nata e 23 e muajit të Ramazanit është vullosja dhe konfirmimi përfundimtar i asaj që ka nënshkruhet nga përgjegjësi hyjnor. Prandaj kulmi i netëve të Kadrit ndodh në natën e 23 të muajit Ramazan. Mirpo këto ngjarje janë programuar në një formë që besimtarët me gatishmëri të plotë të mund të kalojnë këto faza dhe të arrijnë në mirësinë e natës së Kadrit. Një prej veprimeve më të mira gjatë kësaj nate është qëndrimi i zgjuar nga perëndimi i diellit e deri në agim. Sigurisht që qëndrimi i zgjuar nuk do të thotë vetëm të mbajnë sy të hapur, por ajo që është me rëndësi në këtë natë është zgjimi i zemrës, vetëdijësimi dhe vigjilenca që e bëjnë njeriu ta meritojë që në praninë të ëngjëjve qiellor të përfitojnë nga mirësia dhe mëshira e Zotit e të fitojë shpërblimin e mirë hyjnor. Qëndrimi i zgjuar gjatë natës me adhurim dhe dua e lutje është një detyrë për të gjithë netët e Kadrit. Imam Hasan Askeri alayhiselam ka thënë: nëse nuk mund të qëndrosh zgjuar gjatë netëve të tjera, mundohu të paktën të qëndrosh zgjuar në natën e 23 të Ramazanit e të bësh adhurim e lutje pranë Zotit. Patyshim se vetëm qëndrimi i zgjuar në netët e Kadrit nuk mjafton që njeriu ta perceptojë vlerën e këtyre netëve. Ajatollah Mirza Javad Maleki, gnostik i madh bashkohor në lidhje me paraprgatitjen për të perceptuar natën e Kadrit, thotë: njeriu besimtar më parë duhet të përgatisë veten dhe të krijojë mundësitë për adhurim të plotë në një natë të tillë. Për shembull, gjatë gjithë vitit duhet të përgatisë vendin e përshtatshëm, veshjen e përshtatshme dhe të pastër, aromën e përshtatshme dhe lutjet e veçanta të kësaj nate, dhe të zgjedh fjalët më të bukura e më të dashura për të biseduar me Zotërinë e tij. Besimtari gjatë gjithë vitit duhet të identifikojë disa persona për t'ju dhënë lëmosh në këtë natë, të cilët me të vërtetë kanë nevojë. Ndërkohë Imam Sejadi alayhiselam, me ardhjen e muajit Ramazanit, për çdo ditë jepte një sasi lëmosh dhe thoshte: ndoshta do ta perceptoj natën e Kadrit. Një prej veprimeve në natën e Kadrit është vendosja e Kuranit të shenjtë mbi kokë. Besimtarët agjërues në muajin e Zotit, në shtëpinë e Zotit, e hapin librin e Zotit, e vendosin atë mbi kokë dhe nëpërmjet tij luten pranë Zotit të madhëruar. Ata mendojnë në përmbajtjen e Kuranit të shenjtë. strehohen tek ai deri për të rinë beslidhjen me të, në mënyrë që me njohuritë ndritshme të Kuranit të ndriçojnë të gjithë sferat e jetës së tyre. Ajatollah Mirza Javad Maleki në lidhje me këtë thotë: "Në kohën e vendosjes së Kuranit mbi kokë, koka e njerëzit e cila është partë se arsyes dhe mendjes së njerëzit forcohet me anë të Kuranit, ndërsa njeriu përulet përpara madhërisë së Kuranit të shenjtë. Mëkati është një prej pengesave të mëdha të afrimit të njeriu pranë fronit hyjnor, ndërsa pendimi e heq nga rruga këtë pengesë dhe e përgatit pasqyrën e zemrës për pranimin e dritës së besimit dhe të dashurisë ndaj Zotit. Pendimi i kërkimit të faljes tregon vendosmërinë e njeriu për t'u larguar në mënyrë të prerë nga mëkatet. Ndërkohë që nuk ka rast më të mirë se sanata e kadrit për njeriu që të pajtohet me Zotin dhe të kthehet pranë tij. Kjo është një natë në të cilën njeriu mund të shfrytëzojë njerëzit e nderuar pranë fronit hyjnor, ëngjëjt, shpirtin dhe Kur'anin si ndërmjetësues. Dhe atëherë me zemër të plotë, me shpresë në mëshirën dhe faljen hyjnore, të kthehet drejt Zotit. Në transmetimet profetike thuhet: "Në kohën kur njeriu mëkatar pendohet nga veprimet e tij, kthehet drejt Zotit dhe thot: O Zot, unë kam vepruar keq." Zoti i thot: "O robi im, nëse je penduar dhe ke thyer pendimin, mos u turpëro të kthehesh drejt nesh. Unë jam falësi që nuk bëj kopraci. Unë jam ai i urtë dhe i durueshëm i cili nuk ngutet. Unë jam ai i cili mbuloi mëkatet dhe i pranoi ata që pendohen dhe i fal ata të cilët kanë bërë gabim." Dhe i mëshiroj ata që pendohen, dhe unë jam më i mëshirëshmi, i gjithë mëshirëshmi. Kush ka ardhur pranë fronit hyjnor dhe ne e kemi refuzuar atë? Kush është strehuar pranë nesh dhe ne e kemi refuzuar atë? Kush është kthyer pranë nesh dhe ne nuk e kemi pranuar atë? Kush ka bërë lutje pranë nesh dhe ne nuk i kemi dhënë atij? Kush ka kërkuar falje nga ne dhe ne nuk e kemi falur atë? Unë jam Zoti, i cili i fal mëkatet dhe i mbuloj të këqijat, dhe i ndihmoj ata që janë pikëlluar, e i mëshiroj ata që qajnë dhe vajtojnë, dhe unë jam ai që i di çështjet e hapura e të fshehura. Nga ngjarjet e rëndësishme të natës së katërt është përcaktimi i fatit të njeriu. Në këtë natë përcaktohen të gjithë çështjet e një viti deri në natën tjetër të katërt. Çështjet e tilla si e mira dhe e keqja, nënshtrimi dhe rebelimi, lindja dhe vdekja ose furnizimi. Prandaj çfarëdo që të na përcaktohet për atë vit është e definuar dhe realizohet me padyshim. Mirpo njeriu ka disa mjete në dispozicion që duke i shfrytëzuar ato, në këtë natë mund të përcaktoj deri në një mas mënyrën e caktimit të fatit të tij. Dhe pikërisht kjo çështje e bën të domosdoshme njohjen dhe përfitimin nga nata e kadrit. Padyshim se ato mjete nuk janë gjë tjetër përveç lutjeve. Lutja është një mundësi për pastrimin e shpirtit të njeriu. Imam Sejadi alayhiselam, i cili mori epitetin Zeinul Abidin, që do të thotë bukuria e adhuruesve, i jepte një rëndësi shumë të veçantë këndimit të lutjeve dhe duave në një natë të tillë. Ai zotëri i cili gjatë lutjeve të tij kërkonte të gjitha ato që bëhet shkak për lumturinë dhe të mirën në përgjithësi, por e kërkonte nga Zoti dhe mundësinë për të bërë lutje dhe dua në natën e kadrit. Shumica e njerëzve përfitojnë nga nata e kadrit, mirëpo një grup nuk përfitojnë asgjë. Në krye të këtij grupi qëndrojnë persona të cilët janë sjell keq me prindrit e tyre. Sipas një transmetimi nga imamët Masum alayhiselam, ai i cili është mallkuar nga prindrit e tij, nuk përfiton asgjë nga nata e kadrit dhe largohet nga kjo natë duarbosh. Mallkim do të thotë që ai person në mënyrë të plotë të dëbuar dhe mallkuar nga prindrit. Nëse njeriu u thyen zemrën prindërve dhe do të arrijë deri në këtë pozitë që prindrit të largojnë fëmijën e tyre nga rrethi i dashurisë prindërore, ai largohet edhe nga rrethi i mëshirës hyjnore. Grupi tjetër janë ata të cilët në zemrën e tyre kanë armiqësi ndaj besimtarve. ata gjithashtu nuk përfitojnë asgjë nga mirësia dhe begatia e natës së kadrit. Prandaj njerëzit, para atyre netëve duhet të pastroj zemrën e tij nga të gjithë të këqijat dhe të përmirësoj lidhjen e tij me Zotin, sidomos lidhjen me robërit e Zotit. Në fund mund të themi se nata e kadrit nuk është një natë e cila përfundon me agimin e asaj dite, por ajo në realitet është një fillim tjetër. Kjo do të thotë se me natën e kadrit fillon një periudhë re e jetës. Besimtari që mund ta perceptojë natën e kadrit duhet të përfitojë sa më mirë nga rezultatet dhe përcaktimet hyjnore që janë krijuar në këtë natë të madhërisme për të. Me padyshim se fati i njeriu shkruhet në këtë natë. Mirëpo përgatitja e kushteve paraprake sipas rregullit dhe shkaqeve, si dhe pasojave, është në dispozicion të vetë njeriu. Për shembull, ai i cili në natën e kadrit i kërkon Zotit parajsën, gjatë gjithë vitit duhet të ndjekë këtë kërkesë në jetën e tij praktike me vepra dhe sjellje. Në një jetë me plot dinamizëm, aktivitet, përpjekje, zell dhe punë, të krijojë kushtet paraprake për realizimin e lutjes dhe kërkesës së tij. Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tridhjetë ditë me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي
مش تندروار يمي برانيوش ببرغرامين 30 ديت me Kur'anin e Shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri i qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e Shenjtë. E lutim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit të Shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pranë Zotit të Madhëruar. Islami është fe shoqërore dhe nuk e ndan lumturinë e individit nga lumturia e shoqërisë. Në një shoqëri ku varfëria prek shumë njerëz, besimtari musliman nuk duhet të jetë indiferent ndaj kësaj pabarazie sociale. Është pa imagjinueshme që njeriu mund të arrijë shpëtimin vetëm me adhurime si namazi dhe agjërimi, sepse përkujdesja dhe vëmendja ndaj krijesës së Zotit gjithashtu është adhurim. Ndihma për njerëzit nevojtar është kaq e rëndësishme, sa në Kur'anin e Shenjtë në shumë raste ka dy lloj ibadetesh të cilat janë përmendur dhe theksuar për krah njëri tjetrit. dhënia e zekatit e cila përmirëson gjendjen ekonomike të shoqërisë dhe ndihmon në uljen e varfërisë, është përmendur dhe rekomanduar për krah kryerjes së namazit. Ata të cilët janë zhytur në begati dhe mirësi të mëdha dhe vazhdimisht e shtojnë pasurinë e tyre për çdo ditë më tepër, ndërkohë që nuk mendojnë fare për njerëzit e varfër dhe të privuar, janë larg fes islame. Imam Aliu a.s. në urtësin 327 në veprën Nahjul Balagha ka thënë: Zoti i madhëruar e ka caktuar dhe e ka bërë obligim furnizimin e të varfërve në pasurinë e të pasurve, dhe asnjë njeri i varfër nuk do të mbes i uritur, përveç se nëse një njeri i pasur, duke shkelur të drejtën e tij, ka arritur në mirëqenie, dhe Zoti i madhëruar do të kërkojë llogari njerëzve të pasur, të cilët e bën këtë veprim. Urtësia 327 në Nahjul Balagha. Islami e konsideron të lishme pronën private, por lufton ndarjen klasore dhe grumbullimin e pasurisë në duart e një grupi të caktuar. Një prej rrugëve për të parandaluar grumbullimin e pasurisë tek një grup ose klasë e caktuar është vendosja e taksave si homsi dhe zekati. Një mënyrë tjetër është që kjo t'i jepet autoritetit të shtetit islam për të miratuar ligjet të veçanta dhe speciale e ekonomike në rrethana të nevojshme për të mirën e shoqërisë. Por ka edhe një tjetër zgjidhje që është bamirësia. Bamirësia është veprim humanist. Bamirësia është një nga shkëmbimet që njeriu bën me Zotin dhe nuk dëmtohet kurrë nga shkëmbimet të tilla. Zoti ka thënë se dobia e bamirësisë është nga 2 deri në 700 herë, gjë që varet nga shkalla e meritave të individit.
في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا.
Pra Zoti i madhëruar atyre të cilëve në këtë botë kalimtare preferojnë kënaqësinë e Zotit më shumë se sa dashurinë dhe pasurisë dhe grumbullimit të pasurisë, dhe me veprat e tyre paksojnë pikëllimin e njerëzve nevojtar, u jep një shpërblim deri në 700 herë më shumë se sasia e pasurisë që kanë shpenzuar për bamirësi. Në ajetin 261 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë, lexojmë:
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
Shembulli i pasurisë atyre që i japin në rrugën e Allahut është si një kokër prej të cilës mbijnë 7 kallinj, e ndërsa në secilin kalli ka nga 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujari i madh, ai i di qëllimet. Sigurisht kjo bujari e Zotit nuk është pa arsye, sepse mund të thuhet se kur dikush shpëton një të varfër nga varfëria, duke i dhuruar pasurinë e tij, ai i bën një shërbim të madh shoqërisë. Prandaj edhe e meriton një shpërblim të tillë, sepse varfëria është nëna e shumë korrupsioneve dhe sjelljeve të shëmtuara shoqërore. Kështu që nëse themi se ai që e lufton varfërinë në të vërtetë lufton kundër 700 mëkateve dhe veprave të tjera të këqija, nuk eksagjerojmë asgjë. Zoti i madhëruar ka vendosur kusht për të pranuar bamirësinë si vepër të mirë dhe në shkëmbim të saj të jap shpërblim. Kushti i Zotit është ky, që bamirësia ose falja e pasurisë të bëhet pa mburrje dhe krenari para të tjerëve. Në bazë të kësaj, ata të cilët japin pasuri në rrugën e Zotit të madhëruar, por pas sa i mburren dhe krenohen me veprën e tyre, ose tregojnë sjellje e cila shkakton lëndim dhe vuajtje. Në realitet, me këtë veprim të papëlqyeshëm, ata kanë humbur vlerën dhe shpërblimin e vet. Zoti i madhëruar në ajetin 262 të surës Bekare në Kur'anin e Shenjtë thotë:
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Ata që për hir të Allahut e japin pasurinë e tyre, e pastaj ato që e dhan nuk e shoqërojnë me të përmendur e me mburrje, ata e kanë shpërblimin e tyre pranë Zotit të tyre. Për ata nuk ka frikë dhe ata nuk brengosen e nuk pikëllohen për asgjë. Ai që jep lëmosh duhet ta di, se edhe pse ka bërë një vepër të mirë njerëzore dhe shoqërore, ai përballet me një rrezik të madh. Dhe ky rrezik është egoizmi, e ky egoizëm mund të bëjë mendje madh atë dhe të mburret e krenohet para atij që ka marrë ndihmë e kështu e shqetëson atë. Në këtë ajet Zoti i madhëruar na paralajmëron për këtë rrezik të madh dhe thot se shpërblimi i madh i ajetit të mëparshëm u jepet atyre të cilët pas ndihmës ndaj nevojtarëve nuk mburren e nuk krenohen dhe nuk e lëndojnë të varfrin në fjalë. Madje edhe në ajetin tjetër, ajeti 263 i surës Bekare, Zoti i madhëruar krahason dy njerëz, njërin që jep lëmosh dhe bën bamirësi dhe pas kësaj mburret e krenohet, dhe atë që nuk ka asgjë për të ndihmuar, por me një gjuhë të mirë e të ëmbël përpiqet të kënaqë zemrën e një të varfrit. Madje edhe nëse ai person i varfër është abuziv dhe agresiv, ndërkohë që ai e toleron e nuk zemërohet. Zoti në këtë ajet kuranor thotë:
Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim.
Një fjalë mirë dhe lehtësim që i bëhet lypsit është më e mirë se një lëmosh që përcillet me të keqe. Allahu nuk ka nevojë për askënd. Është i durueshëm. Në bazë të kësaj, nëse refuzoni një person të varfër dhe nevojtar me fjalë të mira, ose luteni pranë Zotit për të mirën e tij, është më mirë se të jepni lëmosh e pastaj të abuzoni. Zoti i madhëruar në ajetin 264 të surës Bekare në Kur'anin e Shenjtë e konsideron lëmoshën që jepet me mburrje, si shtres të holë dheu që vendoset mbi një shkëmb të madhë. Në këtë shtres dheu, edhe nëse hidhet ndo një farë, kur nuk do të mbi e zhvillohet, sepse pas ndo një shiu të frishëm, nuk do të mbetet asgjë nga i dhe. Në këta jet, thuhet:
Ja ejuhel ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
أيو që besuat, mos i prishni lëmosha tuaja me të krenuar e me ofendim, si që bën ai që je pasurinë e vetë, sa përsye faqet të njerëzve, e nuk beson Allahun dhe botën tjetër. Shembulli i ti është si një gur i madh i lëmuar mbi të cilin ka pak dhe. E kur e godet atë një shi i madh, e le të zhveshur lakuriq. Ata, formalistët, nuk arrin asgjë nga ajo që punuan. Allahu nuk udhëzon popullin, jo besimtar. Puna e hipokriteve është si puna e atij që kënaqet vetëm me shtresën e hollë të dheut mbi një shkëmb të fortë. Por puna e atyre që janë të sinqertë dhe janë larg hipokrizisë e që kërkojnë kënaqësinë e Zotit, është si puna e dikujt i cili ka një kopësht mbi një kodër, që është e sigurt nga rreziku i përmbytjes dhe vërshimeve. Nëse bie shi i madh në këtë kopësht, do të sjellë bereqet e do të rrisë rendimentin. E nëse nuk do të bie shi, kopshti do të ketë përsëri produktin e vet. Në ajetin 265 të surës Bekare në Kur'anin e Shenjtë thuhet:
Wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannah كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
Shembulli atyre që pasurinë e vet e japin nga bindja e tyre e duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, i përngjan një kopshti në një rafshnalt, që i bie shi i madh. Ai jep fruta të dy fishta, po edhe nëse nuk i bie shi i madh, i bie një rig, e nuk mbetet pa produkte. Allahu shikon çdo gjë që veproni.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم نبهني في البركات أسحاري ونذر في قلبي بضياء خذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك يا منذر قلوب العارفين.
O Zot, në këtë muaj më vedi so mua për begatinë e sfyreve dhe më ndriço zemrën me dritën e agimit të kohës së syfyrit, dhe bëj të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit tim që të nënshtrohen e të pasojnë gjurmët dhe begatit e këtij muaj, të përbëj në dritën e ekzistencës tënde, o ndriçuesi i zemrave të gnostikëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHS ir@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.